dili na bag-o sa atong mga idulongong karon ang mahitungod sa mga pagpangayo sa tanang matang sa sakit. Ug ngani padayon nga midaghan karon ang mga magwawali nga misulay sa pagbuhat o milagro pinaagi sa pagpangayo ug nagkanlaing matang sa mga sakit. Ug sulod sa daghang higayon, libo-libo na ang miduol kanila uban sa paglaom nga sila makabaton og kaayuhan sa ilang balatian. Sa matag higayon nga ang usa kanila muduaw sa usa ka dapit aron sa pagpangayo, hilabihan ang pagkabaniog niini ug nga ang mga tawo na puno sa paglaom. Apan sa paghuman sa maong bulaton, dali usab kini nga nahilom. Wala ni bisan usa sa linibo nga maingon nga sila naayo ora mismo diha sa maong bulaton. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasaysay sa mga pagpangalagad sa atong Ginoong Hesus sa mga masakiton. O magatinaw nga ang mga nahitabo nga mga pagpangayo sa atong panahon karon dakong pagbakwi sa gibuhat sa atong Ginoo. Kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 8, Versikulo 1, ngadto sa 17. O sa makausap pa, kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan, din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Adunay panaghirusa, panagpingil kalitana, bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot, isuon ko kumusta ka. Pagdaan ang dunod mo sa kung ang tanang anak sa Diyos, magkahirusa. Nalipay dugdang ko kay ikaw ang hiyan, nalipay dugdang ko kay makauban na sakram, nalipay dugdang ko kay ikaw ang simba, isuon ko kumusta ka na. Nalipay dugdang ko kay ikaw ang hiyan, nalipay dugdang ko kay makauban na sakram, nalipay dugdang ko kay ikaw ang simba, isuon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo tanta, ang tanang-anak sa Diyos, adunay panag-iusa, panag-ingil kalitana, bahari unta ang buma, dawata ang akong kamot, isuon ko kumusta ka.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan, mao'y akong panghinaot ug pangaliya nga kamo ana sa maayong panglawas hangtod nining mga orasa. Kini na usab ang iyong pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Niadtong miagi atong gitinaw ang mahitungod sa wali sa ibabaw sa bungtod o Sermon of the Mount tungod kay mahinungdanon kini aron atong makuha ang tinuod gayod nga kahulugan nining mga sumusunod umusunod nga kapitulo. Og tungod kay karon adaan na kita danag nga pagsabot, mahitungod nini, mupadayon kita sa sunod nga kapitulo. Og karon ania na kita sa kapitulo 8 nining libro hagyapon sa Matyo, mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw. Matud pa nila, wala nilaing maayong pamatasan nga mulabaw pa sa atong mabasa sulod sa wali sa ibabaw sa bungtod. Busa ang pangutana niini, mao kini. Unsaon man sa tao sa pagtuman niini? Ingon nga ilhanan, gisulat ni Apostol Matyo kining sunod-sunod nga mga milagro aron nga atong makita nga siya naghatag sa maong pamatasan og adunay gahom niini ngadto sa makatuman niining tanan. O kinigitinaw sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang siya mingon, kay guwas ka nako, wala gayd kamoy arang mahimo. Kana matud pa sa Juan, Kapitulo 15, Versikulo 5. Ikaw gwa ko, mga higalag igson, walay igong kusog, aron makahatag og bunga nga ikahimuot sa atong buhay nga Dios. Apan, ang atong Ginoong Hesukristo karon nagalihok sa atong sulod pinagi sa balaang Espiritu, ngayang gisugo nganhi kanato aron paghimuon pinagi kanato ang mga butang dili mabuhat sa tao o sa ubang tao ug kini nagapadayag sa usa ka mahinungdanong kamatuoran nga dili mao'y tinguhan ni Matyo ang paghatag lamang sa kasaysayan sa atong Ginoong Hesukristo kundili ang iyang tumungusab mao gayod ang pagtinaw sa kalambuan gikan niini nga dili taunta kini masayloan lamang. Ang hari mitungas sa bungtod, gisaysay ang iyang balaod sa gingharian. O karon sa iyang paglugsong atong makita kining dusi ka mga milagro nga iyang gipamuhat o gibuhat. Kini nagahulagway sa takna nga siya magahari dinhi nining kalbutana. Adunay siya gahom sa pagpatuman nining maong balaod nga malampuson gayod o sa malampuson gayod nga page. Sulod nining kapituluha sa 8 ug 9 mga higala ug mga kaigsunan, gisugid ni Macho ang dusi ka mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoo. Ug bisan pa man nga wala niya hatagi o wala niya ihatag ang tanang mga milagro nga nagahulagway sa gahom sa paghari ni Kristo, gisugid niya kini sa mahapsay gayod uban sa pagka makatarunganon nini. Ug akong pagadadon ang inyong pagtagad karon nining unom ka mga milagro nga atong makaplagan din ni sa versikulo 8. Pagupat nini ang atong pagatunan karon. Atong makita nga ang hari miadto sa nagkalinlaing mga dapit. Apan kini, wala gisunod ni Macho o yun sa takna sa panghitabo. Kundili, iya kining gisugid o yun sa kinadman sa mga panghitabo. O karon, sugdanta mga kahigalaan o kaigsunan ang pagbasa sa versikulo 1. Matud pa nini, og sa milugsong siya gikan sa bukid ang mga dagkong panon sa mga tao mingnunot kaniya. Atong mamatigdan din hi mga higala gigsoon nga ang mga dagkong panon sa mga katawhan mingnunot kuno kaniya. Og atong masabtan usab din hi nga atong Ginoong Hesukristo anaa sa Kapernaum. Ang dapit din mao'y atong gitawag nga kampo sa atong Ginoo. Og masaligon ako nga kining unang milagro nga aniya din hi sa maong dapit usab na hitabo. Kita nasayod nga sa paglugsong sa atong Ginoo, mingnunot kaniya ang dagkong mga panon sa katawhan. Busa, mga kahigalaan o kaigsunan, ang hari nga mao'y naghatag sa labing taas nga pamatasan, aduna usay gahom sa pagpalihok sa mga panon. Usahay mga higala, dili na kita kinahanglan pang sultihan sa angay tang pagabuhaton. Apan, sa kanunay, kita nagakinahanglan o gusa ka magasulti o magsusulti kung unsaon kini sa pagbuhat. O karon, nasayad na kita sa angay tang pagabuhaton tungod kay ang hari nagwali man nini. O dili ka na mao ang katapusan tungod kay ang maong hari aduna usay gahom arong kini atong matuman. Busa, taliwala nini, ipadayon ta ang versikulo 2. O ganiya karon, usa kasanlahon miduol og misimba kaniya nga nagaingon, Ginoo, kung buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. Aduna na usab kita'y mamatigdan din he, nga ngatong Ginoong Hesukristo, gikan sa labing taas, mikanaog ngadto sa labing ubos gayon. Ang sakit nga sanla, nga mao'y hulagway sa sala dinhi sa balaang kasulatan, wali kayuhan na itong panahona. Busa, hilebehan gayod kayo ang paglikay sa mga katawhan nining matang sa sakit o nining sakita. Apan, sa dihang ansan lahon medol kang Hesus mga higala gigson, wala na siya mangutana pa kung aduna ba'y gahom ang atong Ginoo sa pag-ayo kaniya. Tungod kay siya, aduna'y pagtuo o giyang gila na si Hesus iyang Ginoo. Busa, mingon siya, Ginoo, kung buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. Ang atong mga gipangayo sa atong Ginoo, dili kanunay iyang kabubuton. Apan, kung kini iyang kabubuton man, iyagayad gining pagabuhaton. Busa, mahinungdanon gayod nga ang kabubuton sa atong Ginoo, ang pag-aunahon sa atong pagpangamuyo. Sama nining sanlahon nga nagaingon, Ginoo, kun buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. Mahimo sa atong Ginoo ang tanan, apan ang pangutana, iya ba kining kabubuton? Kining inyong nadungog karon, mga higala gigsoon, adunay gamay nga kalainan sa atong nadungog karon nga pag-ampo sa uban tungod kay sila nagasugo sa Dios nga pagabuhaton ang ilang gipangamuyo. Busa, ako nagaingon kaninyo karon nga magahangyog unta kita ug pasagdan ta ang Dios nga mao'y magbuot kun iya ba kining pagabuhaton. Hinoon, mao man gayud kana ang nahitabo. Og karon, matud pa sa bersikulo 3, og sa gituyo ni Jesus ang iyang kamot, iyang gihikap siya nga nagaingon, buot ako, magmahinlo ka, og diha-diha dayon, nahinluan siya sa iyang sanla. Matud pa din he, og sa gituyo ni Jesus ang iyang kamot, iyang gihikap siya, kun ako ang muhikap sa usa ka sanlahon, tingali, matakdan ako, og dili usab siya, mamaayo. Apan, ang atong mabasa din ni mga higalag igsoon og mga suking tigpaminaw, una sa tanan, gihikap siya sa atong Ginoong Hesukristo. Miabot ba sa inyong pangunahuna nga kining maong tao, dili lamang sanla ang iyang sakit? Og nga siya, aduna usay sakit sa iyang pangisip? Wala ako masayod sa sugilanon sa kinabuhi nining tawhana. Apan, akong naisip sa akong unahuna ang adlaw nga iyang namatikdan kining iyang sakit diha sa iyang kamot. Tingali, usak adlaw niya na, siya nagdaro sa ilang umahan, miuli, o iyang gipakita sa iyang asawa, o mahimo niya kining gipahiran og lana. Apan, sa sunod nga mga adlaw, kini mipadayon sa pagpula. O ang iyang asawa karon nagsugod na o gabalaka. Dayon, iya kining gipatanaw sa usa ka saserdote nga nagpahilayo kaniya gikan sa katilingban sulod sa 14 kadlaw. Og paglabay ni ning adlaw ang iyang sakit mikulyanap na sa iyang lawas og siya giingnan nga sanla ang iyang sakit. Nangutana ang maong tao sa saserdote kun mahimo ba nga siya muli aron sultihan ang iyang asawa og manamilit kaniya og sa iyang mga anak. Apan ang saserdote mitubag, pasayluwa ko nga dili na gayud mahimo nga ikaw muduol pa kanila. Og sugod karon, dili na nimo sila magakus pag-usab, ni masabak o ni mahikap man lamang ang imong mga anak. Og kung galing, anay muduol kanimo, ikaw musinggit nga sanlahon ako. Igaw lamang siya sa paglantaw sa iyang mga anak, gikan sa halayo, samtang nagatubo sila. Og sila, magabutang og pagkaon, diha sa usa ka dapit, og iya kining pagakuhaon, humaan sila mubiya. But di pasabot, dili gayud niya sila mahikap. Og ang maong kamaturan, wala ni bisan kinsa ang iyang mahikap. Og wala si bisan kinsa usab, nga muhikap kaniya. Og sa usa ka adlaw niya na, siya miduol ni Jesus og miingon, Ginoo, kun buot ka, arang ikaw makahinlo kanako. Og siya gihikap ni Jesus. Sultihan ko kamo mga higalag igsoon nga ang hikap sa atong Ginoong Hesukristo ang usa sa mga labing maayong mahitabo sa kinabuhi niining tawhana. Og ang maong hikap sa atong Ginoo wala lamang maghinlo kaniya kundili nagbalik usab kaniya ngadto sa katilingban og ngadto sa panimalay sa Dios. Og diha dayon nahinluan siya sa iyang sanla o sa iyang sakit. Karon, mupadayan kita sa versikulo 4. Matod pa, onya si Jesus maingon kaniya, magmatngon nga dili ka magsugilon bisan kang kinsa, apan lumakaw ka og magpakita ka sa saserdote og maghalad sa halad nga gisugo ni Moses aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. Matod pa sa sulat ni Marcos, hilebihan gayod ang kalipay sa maong tao og dili nato siya mabasol nga siya migawas og iyang gisultihan ang tanan nga iyang gikasugat. Iya kining gibandilyo sa tanan. Busa ang mga katawhan, midagsa pag-ayo. Hinungdan nga ang atong Ginoong Hesukristo mibiya sa sidad og miadto sa kamingawan. Og niana, ang atong Ginoo paingon na musulod ngadto sa sidad sa Kapernaum. Din, nahitabo kining sunod nga mga milagro. Ang iyang pag-ayo, sa sulugoon sa usa ka sentoryon. Kinimatod pa sa versikulo 5. Og sa nakasulod si Jesus sa Kapernaum, miduol kaniya ang usa ka sentoryon nga nagapakiluoy kaniya. Tingali, kining maong sentoryon nakadungog mahitungod sa pag-ayo sa usa ka sanlahon. Siya, usa ka hintil, o kapitan sa 60 ka panon sa kasundaluhan nga dunay usa ka gatos kasundalo matagpanon. Sulod jara kung pundok sa kasundaluhan sa Roma. Matud pa ni Lucas sa iyang mga sulat, kiring tawhana nagtukod og sinaguga alang sa mga Hudyo. Karon, atong paminawon ang sentoryon nga atong mabasa sa versikulo 6. Og miingon, Ginoo, ang akong binatunan nga giparalisis nagahayad sa balay og nagantos sa hilebihan gayon. Kining maong sulugon ana gayod sa kritikal nga kahimtang sa kinabuhi. Ug matud pa sa versikulo 7 ngadto sa 9, og si Jesus miingon kaniya, Muadto ako ug ako siyang ayuhon. Apan ang sinturyon mitubag ug miingon, Ginoo, dili ako takos nga mopasilong ikaw sa ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang usa ka pulong ug ang akong binatunan mamaayo. Kay ako usab tao nga ana sa ilalom sa kagamhanan ug ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Og mingon ako sa usa, umadto ka. Og muadto siya. Og sa usa, umari ka. Og muari siya. Og sa akong ulipon, buhata kini. Og buhato niya. Sumala sa atong mabasa, taas gayod ang katungdanan nining maong sinturyon. Ana siya ilalom sa kagamhanan, matud pa niya. Og siya nagasulob sa uniforme sa Romano og mahimo niya ang pagsulti ngadto sa usa ka sundalo nga buhata kini og iya kining pagabuhaton og nining taknaa siya milantaw kang Hesus og miingon, ana kanimo ang susamang gahom. Yang giila nga ang atong Ginoo adunay susamang gahom ibabaw sa tanang balatian sa lawas sa tao. Karon mupadayon kita sa versikulo 10. Og sa pagganungog ni Jesus, nahibulong siya og miingon sa mga naganunot kaniya. Sa paggamatood, nagaingon ako kaninyo. Nga bisan pa sa Israel, wala ako hingkaplagan sama na inikadako nga pagtuo. Nahisulat mga higala gigsoon nga sa duha kay gayon ang atong Ginoong Hesukristo nahibulong. Una, sa pagkadili matinuohon sa Israel, og ang ikaduha, sa pagkadako sa pagtuo nining maong taong sinturyon. Karon, mupadayan kita ngadto sa versikulo 11. Mingon ang atong Ginoo mga higala gigson, nga daghan ang nagagikan sa sidlakan ug sa kasadpan ang muanhe. Ang buti pasabot sa atong Ginoong Hesus dinhi, kining maong mensahe kinahanglan nga atong isangya usab ngadto kanila aron maingon man sila makasalig usab kaniya ug mahimong mulingkod kauban ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Wala ni bisan kinsa ang makaangkon sa kaluwasan tungod kay siya usa ka miyembro sa usa ka simbahan o pinaagi sa nandan kon tradisyon sa ilang pamilya ug tungod bakay noon sa iyang mga ginikanan nga mga magtuto. Kun dili, kinahanglan gayud nga motuo siya ngadto ni Jesucristo. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 13. Onya si Jesus miingon sa sentoryon, Lumakaw ka, og ingon sa imong pagtuo, mao ka na ang pagabuhaton kanimo. Og naayo ang iyang binatunan ni adtong taknaa. Bisan pa man nga ang sulugoon, wala sa atubangan ni Jesucristo, ang pagtuo sa sentoryon sa atong Ginoong Jesucristo, mao ang hinungdan sa iyang pagkaayo o sa pagkaayo sa iyang binatunan. Gihikap sa atong Ginoong Jesucristo ang usa ka sanlahon og siya naayo og karon yang giayo ang sulugoon diha lamang sa halayo pinaagi og pulong. Og karon madto na kita mga higala gigson sa ikatulong milagro sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang pag-ayo sa ugangang babae ni Pedro og sa uban pang mga masakiton. Ipadayon ta kini sa pagbasa dinhi sa versikulo 14 ngadto sa 15. Og sa midol si Jesus sa balay ni Pedro, hingkitan niya ang ugangang babae niini nga nagahigda nga gihilantan og iyang gihikap ang kamot niya o gihuwasan siya sa hilanat og siya mibangon og nag-alagad kaniya. Ang ugangang babae ni Pedro manghigala gigsoon gihilantan matud pa. Apan gihikap siya sa atong Ginoong Hesus og siya naayo. Og karon ania ang ikaupat nga milagro. Ang pagpalayas sa atong Ginoo sa mga yawa. Og kini nahitabo sa takna sa kagabhion. Atong basahon kini dinhi sa sunod nga bersikulo sa bersikulo 16. Og sa miabot ang kahaponon, ilang gidala kaniya ang daghan nga mga hingyawaan. Og iyang gihinginlan kanila ang mga espiritu pinagi sa usa ka pulong og iyang giayo ang tanang mga masakiton. Ang pulong dinhi nga gihubad yawa nga nahimong hingyawaan labing tugma kun kini tawgo natong demonyo og mahimong nademonyohan tungod kay adunay daghang mga demonyo apan usa lamang ang yawa. Sa gigaingon ko na kun atong pag-aninawon pag-ayo kining maong ebanghelyo atong makita nga gipadayag ni Matthew dinhi nga dunay libo-libo ka mga masakiton nga naayo sulod lamang na nang adlawa. Og mao kana ang hinungdan nga ang mga kaaway sa atong Ginoo wala mangutana kun tinuod ba gayod nga siya makabuhat og mga milagro. Ang ilang pangutana mao giun sa kininiya sa pagbuhat busa taliwala ni nang tanan mupadayon kita ngadto sa bersikulo 17. Og sa gikan ko na hangtod lamang usab kita nining bersikulo ha og ang bersikulo 18 ipadayon ta sa sunod nga mga higayon. Matud pa nini aron matuman ang gisulti ni Isayas nga manalagna nga nagingon siya gayod magakuha sa atong mga kaluyahon og magdala sa atong mga balatian. Kining maong bersikulo mga higala gigson gikan kini sa Isayas 53 bersikulo 4. Atong balikan kining maong bersikulo sa libro sa Isayas tungod kay wala ako'y pagtuo nga kini naghahatag og gahom sa mga nagpangayo karon og mga masakiton. Matud pa nini sa Isayas 53 sugod sa 4 ngadto sa 6. Tinaw kayo kini nga nagsulti kanato nga nangayo gikan sa atong mga kalapasan og kasalanan. Og ang imo og akong mga kasalanan ang gibutang ngadto kang Kristo. Sigurado gayud ako niini mang higalag igsoon tungod kay gitinaw usab kini na Apostol Pedro sa iyang mga sulat nga atong makita sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 kun wala ako masayop. Si Apostol Pablo nagtabang kang Timothy sa pagpainom og diuteng bino alang sa iyang tiyan. Og wala usab niya gamita ang pagtubos aron ayuhon si Epaphroditus maingon man ang iyang kaugalingon. Kinimatod pa sa Pilipos 2, 25 ngadto sa 27 og sa ikaduhang Korinto 12, 7 ngadto sa 9. Og si Santiago usab sa diyang siya na nawagan sa mga halige sa iglesia aron sa pag-ampo sa mga masigiton, wala usab mag-ingon nga dawata ang kaayuhan diha sa pagkatinubos. Kinimatod pa sa Santiago 5, 13 ngadto sa 15. Busa mga higalag igsoon, kinahanglan nga atong dawaton ang kamaturan nga dili sa tanang takna kabubuton sa Dios ang pag-ayo sa atong mga balatian. Hinoon, aron nagayo higayon nga ang atong Dios mag-ayo kanato. Kaysa ikaw madto sa usa ka dapit din gihimo ang usa ka pagpangayo sa balatian. Busa nganong dili na lamang ikaw muduol sa atubangan sa labawang mananambal nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nagatuo ako sa gitawag nga divine healing. Apan, supak ako sa gitawag nga divine healer. Kung ikaw adunay gibati sa imong lawas, duol sa labawang mananambal, sama sa sanlahon. Ikaw sa makahimo sa pag-ingon kaniya, kung ikaw adunay pagsalig ug pagtuo kaniya. Ginoo, kung buot mo, arang ikaw makaayo kanako. Kung ikaw, maayo man o dili, ibalik gihapon sa Dios ang imong pagpasalamat. Og dili na usab natapos mga higala o mga suking tigpaminaw ang atong pagtuon sa iyang mga pulong o nang hinaot ako ngayon nasabtan ang kamaturan nga atong gitunan. Ug alang sa atong pagpanapos, magampuon na kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Labing gamhanan nga Dios, tinuod gayod nga ikaw gamhanan sa nga tanan ug maingon man si Jesus Kristo nga among Ginoo. Adunay sa gahom nga magapukan sa buhat sa dautan ug gahom nga makahatag kanamo sa lingtunganay nga kalinaw, gugma ug kalipay ug maingon man sa pag-ayo sa bisan unsang balatian kun kini moy iyang kabubuton. Tudloy kami Ginoo sa pagtutok lamang diha kanimo ug dili sa mga suliran ug kalisod nining kinabuhi tungod kay kiring tanan nga among mga pag-antos dili gayud arang ikatandi sa himaya sa imong pagpadayag nga rekanamo. Kiring tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa presensya mo ako may katapawan sa imong pagkakos, ako magapaduya sa mga sa imong pagkakos, mugaan ang akong mga pag-antos, kay ang imong pagkakos, puno sa luma o pagpangga, pagdunay kabawa sa imong pagkakos, inoong sa imo